Pie plus, galdu nostājās precēts pāri, Krišs un Anlīze ventilātori. Nu, kādi jums būtu šķiršanās iemesli ventilātori?
Šķiršanās iemesli, tad testiesiši kungs tūlītāt. Ot tad es ar šito fruktu vairs nevar dzīvot kopā. Viņš ir tik neanštendīgs, tik neuzvedīgs, nu skaidri tā kā viens nedresēts kanīķis no Nīlupas. Vai dieviņ, ko viņš man ir ēdis, visu mūžu viņš man ir ēdis, visu mani jaunību pagalam. Un kas es biju pa skaistu sievieti, ka jūs būtu redzējuši tiesneši kungs. Ir tagad vēl, kad es eju uz skānu kadreiz, tad visi cilvēki man noskatās pakaļ un visi saka, vai dieviņ, ko jūs vēl esi skaista. Bet viņš, vai viņš man ir kaut kādu komplimentu kādreiz pateicis, ko pa vakariem tikai šņāc un ēd nenaugs, vai tas ir vīrs, vai tas tādis, vai dzīvot kopā, ko un tur otrā pusē pār pretim, tur mums viens jauns cilvēks, vai dieviņ, ko viņš šmuk spēlē ietāru un dzied līdzaši to mīlestības ziņu, ui, ģiņi, kā ģi proč. Bet vat viņš kādreiz ir paņēmis ģetāru rokā un uziņģējis kaut ko, nē, oh, tu nav vērts, ko runāt, un kā liekās laulības gultā iekšā, tā gultā kājgals nost un pat gulta čupā, bet kas tas šim, šis sēž uz grīdas kašējās un šņāds, bet man arī ko gulta kopā, vat tas ir džentlmans, ko, un cik reizi es neesmu teikusi, es saku, Kriši, es saku, padomā, taču, ko tu dari, tu taču ar varēja kaut ko nebūt tāds, kas modēja, vai šito pašība arī mācīties, vai ko, sanāk kādreiz zelša, tī taču kaut kas pēc modas, ko, bet viņš, jums vajadzēs redzēt, kādas acis viņš tais, kā telēja tādas acis, vai tad es ar štādu, vai dzīvot kopā, ko, un no puķiem viņš vairāk nekā nemīl, kā salāts un sīpologs, un odari vairāk nekā kā boldrijānu terpentīnu, vai tad tas ir vīrs, ko, vai tad tas ir džentlmans, ko, un cik reizi neesmu teikusi, es tā Krišs, es tā kā smalks cilvēks, man tā gribas kaut ko smalkā, kaut ko labāk kadreiz. Viņš saka, nu tu jau eji uz tirgu, nu tam nopērci sev sieru vai ķilovus. Nu, vai tas ir vīrs, ko, vai tas ir džentlmans, vai tas tādā, es var dzīvot kopā, ko, te jūs skaidri redzams, ka viss man dzīvās iet kā pa miglu.
Neļaujiet viņai runāt, neļaujiet runāt viņai vairāk, eprojam. Vai tagad es pateikšu, kāpēc es gribu šķirties, ko, ja visi vīrieši var šķirties, kāpēc te es nevar, vai te es esmu sliktāks, ka citi, ko, nu paskatiet uz to vēlu pašu, vai tad aš tādu vēlu var dzīvot kopā, ko, un tēlā laulības gultā, kā liekās iekštābi galvenos, bet es esmu vainīgs, ko, nu kur tas ir redzēts, ka man vienam vecam cilvēkam pakrūt man švaka, man viņu jāiem klēpī un jānesē pa istabu apkārt un jārāda, ka mēnesis spīd, ko, kur tas ir redzēts, ko, un kā viņi man barvo tā vēlamāt, kā viņi man ēdina, ko, kur tik tu paskaties, maci, es tak tagad esam atiem pils kā Federa Madrats. Nē, tā liet ilgāk nevar iet, un tā labi es gribu šķirties, un man jau ir tagad pašam brūt, jau smuks sievišķa darba ziepēm vien mazgājās, un ka es tikšu tā vēl vajā, tā es stūlīn viņu precēšu nos.
Ak šitā, nu jūs dzirdēt tagad tiesneši kungs, kas tas pa laulības pārkāpē, ko, ak tam viņš to plāns, ko grib precēt, ko, oh, tu lēlis, ka man nav viens sitam apie rokstais, tev to gurķi mīkstu pataisīt, ma. Un tagad es jums pateikšu tiesneši kungs, no štās lietas nekas neiznāks, es šķiršanos negribu, ko, uzmāj. Es uzmāju, jo saku, ko te vēlas, un kur es tev no tevis cilvēku izskaisīšu, ko razmainieks tāds.